ikusiko zenituzten duela bi asteko irudiak ertzaintza flotiliako kideei Loiuko aireportuan oldartu zitzaienekoak. Horrez gain, Gasteizen ere, Ejekaleor auzoko hainbat biztanleri erasu zien ertzaintzak, eta, Baionan, jardun antolakundeko bi atxiloturen sostenguz antolatutako elgajetaratzeko militanteai oldartu zitzaizkien poliziak. Gertakari horiek guztiek eta beste hainbestek ekarri dute Euskal Herriko mugimendu militantea Ejepresioaren gorakada salatzera. Loiutik abiaturik, goazen azken asteetako giro politikoa aztertzera. Maiatzaren 23an gertatu zen. Orduan, Global Sumud Flotilan parte hartu zuten 6 Euskal Herritar iristekoak ziren Loiuko aireportura. Flotilako euskalkidei ajera egiteko 10 lagun bildu ziren goizetik Palestinako banderak eskutan. Azkenean, eguerdiko ordubiak ziren flotilako ekintzaileak iritsi zirenerako. Aireportuko irteerako bortan argazkiak egin zituzten ongietorria egitera joan zirenekin, eta ertzainek bortatik kentzeko galdetu zieten. Tarte batez egon ziren, alere, baina ertzainak bultzaka hasi ziren ajera egitera joandakoei eta ekintzaile bat haiengana hurbildu zenean ertzainek lujera bortizki bota zuten, baita besteak ere. Dena nahiko fite gertatu zen gero. Ertzainak oldartu zitzaizkien militanteei. Jo egin zituzten, ahastaka eraman, eskuburdinak jaji eta 4 pertsona atxilotu zituzten. Flotiliako bi eta ongietorria egitera joandako beste bi, desobedientzia lagia, erresistentzia eta agintaritzaren aurkako atentatua egotzirik. Azkenean, arratsaldean bertan libratu zituzten. Luka Remido Global Sumud Flotiliako kideak adierazi zuen. Ertzainek lehen-lehenik zera egin dute, kolpe gehiago eman, ospakizuna izan behar zuena kaka zaharra bihurtu dute. Ertzaintza ASGzen kideak iritsi aitzinetik ere. Palestinako bandera bat konfiskatu zuen eta kontrolak egin zizkien ajera egitera hurbildutako kideei. Aireportuko liskajaren irudiak fite zabaldu ziren sareetan eta kasik segidan EH Bilduk, Ahalduguk eta Lab Sindikatuak kontuak galdegin zituzten. Global Sumud taldeak berak ere gertakaria gaitzetsi zuen. Gizatasunik gabeko jajera izan zela salatu zuen, onartezina eta Bingen Zupiria segurtasun sailburuari Palestinaren aldeko mugimendua kriminalizatzeko ahaleginetan aritzea egotzi zioten. Haren dimisioa galdegin zuten eta Eusko Jaurlaritzari eskatu zioten ahemanak eta kontratuak gelditzeko Israelekin. Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak, bestalde, gertakarien behi eman zion Euskal Autonomia Erkidegoko poliziaren kontrol eta gardentasun batzordeari. Eta iritsi zen Zupiriaren adierazpena legebiltzarrean. Behin ejanik gertatutakoa ezin zela onartu, poliziaren ekintzak justifikatu zituen ondotik eta adierazi ertzaintzaren portaera flotilako kideek egindako provokazioen erantzuna izan zela. Eta adierazpenak jadanik askile jakojak izanen espalira bezala, segitu zuen ildo beretik eta etarekin lotura egin. Zehazki deklaratu zuen istiluak eragin zituztenak etarekin eta ezker mutujeko taldeekin lotuak zirela. Ezinbestez, ertzainen jokabidea zuritzea leporatu diote oposizioko taldeek eta neugriak hartzeko eskatu. EH Bilduk ejaterako operazio horretako ertzainen dimisioa eskatu zuen. Loiuko aireportuan gertatutakoa ez da kasu bakana eta aipagarriak dira azken hilabete hauetan gertatutako Ejepresio kasuak ala ipar nola Ego Euskal Herrian. Hain zuzen ere, manifestazio bat egin zuten hainbat mugimendu militantek Baionan, maiatzaren 16an Ejepresio politikoaren kontra. Elkartasuna eta bojoka defendatu zituzten. Besteak beste, aipagarria da adibidez, maiatzaren 13an Gasteizko Ejekaleogen gertatutakoa. Fabrika abandonatu batzuetan bizi diren etxegabeak agertu ziren orduan, auzoko etxe bizitza batean sartu nahian, argudiaturik poliziak berak bidali zituela ejekale ojera, han etxe batean sartzeko aukera izanen zutelakoan. Eta, ojela, etxegabean presentzia aitzaki harturik, ertzaintza azaldu zen, etxegabeei bizilagunak jadanik zituen etxe batean sartzen laguntzeko asmoz. Ez zuten lortu, baina etxegabeak behitan itzuli ziren, jajera gero eta oldarko jagoan, ertzaintza ondotik zutela beti ere, eta bojokak izan ziren bizilagunen eta etxegabeen artean. Hainbat zauritu izan baziren ere, ejekale hori bizirik elkarteak salatu du poliziak auzokideak kriminalizatzeko baliatu zuela momentua, baita etxegabeak instrumentalizatzeko ere. Maiatzaren lehenean, Baionan, jardun mugimenduko hiru militante subprefeturari kateatu ziren eta poliziak atxilo eraman zituen. Eguerdian, elkartasun elkajetaratzea egin zuten hainbat militantek, baina orduan polizia oldartu zitzaien, negargasa bota, hainbat pertsona zauritu eta gazte bat larrialdi zerbitzuetara eraman behar izan zuten. Oroitzekoa da baita ere, duela 8 hilabete Gasteizen, Falange Espainolak antolatutako mobilizazioa zela eta protestan ari zirenen kontra ertzainak oldartu zirenekoa. Hainbat zauritu izan ziren, horien artean aritzi baja. Ertzaintzak botatako pilotakada batek masaile zuja hautsi zion orduan. Oroko jada, beraz, gazte mugimenduek, antelakundeek eta kolektiboek salatzen duten delako ejepresioaren gorakada. Interpretazio anitz daude, baina denen artean gailentzen da bojokan segitzeko behaja. Hain zuzen ere, talde batek baino gehiagok ejana du mugimenduen ahultzeko estrategia baten parte izaten dela, halako ejepresioaren antolatzea, sustengu ekitaldietara mugatzeko delako taldeen jarduna. Baionako manifestazioan, maiatzean, boro bildu zuten. Gure bojoka ildoak segitu eta kolektiboki indartuko ditugu, hori baita azken finean, erantzuniko berena ejepresioaren aurka. Bukatu zaigu atala azkenean, jakin ezazue gertakari guztien behi emana duela behiak, eta beraz informazio gehiago atzematen alduzue webgunean. Gaur gaurkoz, ojetan bego, izan zaitezte ahal bezain ongi.